Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, μία μέρα φορτισμένη ιστορικά, 52 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και η μνήμη των γεγονότων εκείνων εξακολουθεί να λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι η δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή, ευθύνη και εγρήγορση. Και από νωρίς το πρωί, μαθητές, οικογένειες, ηλικιωμένους είδαμε που ήταν εκεί, αλλά και μικρά παιδιά 10 χρονών, 8 χρονών, 5 χρονών, που ενδεχομένως άκουσαν για πρώτη φορά τις ιστορίες εκείνης της νύχτας του 73. Πέρασαν την πύλη, άφησαν κόκκινα γαρίφαλα, σημειώματα και ζωγραφιές. Για πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, να δούμε το ρεπορτάζ από το κέντρο της Αθήνας.
Από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου, βλέπετε τον κόσμο που βρίσκεται εδώ και συμμετέχει με τα συνθήματα. Είναι σε εξέλιξη η πορεία και σε λίγο, μόλις ενωθεί ο κόσμος που βρίσκεται στις προσυγκεντρώσεις, θα ξεκινήσει με την αφετηρία, με την αρχή της πορείας, να κρατάει το πανό η γενιά του Πολυτεχνείου, Σύλλογος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων.
Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στο κέντρο της.
Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου, συνάδελφος από το κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου πριν από λίγο η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, ξεκίνησε να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας. Μετά τις 4 θα ξεκινήσει η πορεία από το κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως είναι και τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια, χιλιάδες αστυνομικοί σε επιφυλακή στο κέντρο της Αθήνας, drones, ελικόπτερα, αστυνομικοί, πέαντες σε ετοιμότητα. Γενικώς υπάρχει μια ετοιμότητα από πλευράς αστυνομίας και γίνονται και έλεγχοι την ίδια στιγμή σε χώρους πανεπιστημιακού, σε σημεία κοντά στις πρεσβείες. Έχετε το νου σας και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί από τις 2 και μετά είναι κλειστή η σταθμή του μετρό Σύνταγμα Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής Πανεπιστήμιο Ομόνια. Και βεβαίως υπάρχουν και αλλαγές στα λεωφορεία και τα τρόλι. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio. Ακούτε και είστε συντονισμένοι και βεβαίως έτσι μας βρίσκετε και στο Viber στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο θέμα που είδαμε, μας φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο και στο κέντρο της πρωτεύουσας, που θα ξεκινήσει και η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Πάμε να ανοίξουμε όμως τώρα ένα θέμα που αφορά άμεσα την υγεία μας, αφορά άμεσα την ενημέρωσή μας και τελικά ακόμα και τη δημοκρατία μας. Έχει να κάνει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, την παραπληροφόρηση στη δημόσια υγεία. Σε μια εποχή όπου τα fake news που διακινούνται με τέτοια ταχύτητα, ενδεχομένως μεγαλύτερη από οποιονδήποτε ιό, αν θέλω να το συνδυάσω, ο ΕΟΔΗ λοιπόν ανακοινώνει τη δημιουργία ενός γραφείου. Ενός γραφείου που ούτε λίγο ούτε πολύ τι θα κάνει. Θα εντοπίζει και θα αντιμετωπίζει την ίδια στιγμή τα fake news. Επί της ουσίας θα είναι ένας μηχανισμός άμυνας απέναντι στη διαστρέβλωση και τον πανικό. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο καθηγητής κύριος Χρήστος Χάτζη Χριστοδούλου, για να δούμε τι είναι αυτό που θα αλλάξει στην πράξη και, αλλά και πώς μπορεί η οργανωμένη πολιτεία να προστατεύσει το κοινό από αυτές τις επικίνδυνες ανακρίβειες που αφορούν τα πάντα, με εμβόλιες, θεραπεία, ακόμα και πρακτικές. Χαίρετε κύριε Χάτζη Χριστοδούλου.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε επί της ουσίας για ένα εργαλείο. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς θα λειτουργεί αυτό το γραφείο εντοπισμού και αντιμετώπισης.
Πώς ξεκίνησε καταρχήν, γιατί το είχαμε βιώσει καλά και στην πανδημία, με όλο αυτό το αντιπολεστικό κίνημα. Αλλά και μέχρι σήμερα μου στέλνανε από το Υπουργείο, η κυρία Καπιτάκη, μου στέλνανε συνέχεια πράγματι πηγές παραπληροφόρησης όσον αφορά τα εμβόλια πάλι. Και σκεφτήκαμε ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο συστηματικά.
Και φαντάζομαι ότι αυτό επηρεάζει και τα υπόλοιπα εμβόλια.
Βεβαίως. Ισχύει πια και για εμβόλια που χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια και έχουν αποδείξει ότι είναι και αποτελεσματικά και ασφαλή. Και μάλιστα τα εμβόλια του COVID έχουν γίνει εκατομμύρια δόσεις. Και έχουν καταμετρηθεί και αυτές που είναι παρενέργειες που είναι μία στο εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουν γίνει τεράστιες ποσότητες εμβολιασμών. Πια έχουν πιάσει και τις πιο σπάνιες, εντελώς σπάνιες παρενέργειες.
Και αυτό που συζητάμε δεν είναι ελληνικό παράδοξο, έτσι, με την παραπληροφόρηση και τα λοιπά. Υπάρχει κόδωνας και πανευρωπαϊκά, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία έχω στη διάθεσή μου.
Ήμουν στο ECDC και γιορτάσαμε τα 20χρονα και στην παρέμβασή μου, γιατί κάλεσαν τρεις χώρες να δούμε τι θέλουμε για το μέλλον του ECDC. Ένα από τα θέματα που έθεσα εγώ είναι αυτό, να αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια του ECDC την παραπληροφόρηση. Και όλες οι χώρες το αντιμετωπίζουν και όλοι οι οργανισμοί. Γιατί, τι γίνεται αυτό, είπατε και εσείς πολύ ωραία, ότι πια η παραπληροφόρηση ή η ψεύδο επιστήμη μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα από την επιστήμη. Ναι. Για πολλούς λόγους. Γιατί τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που αυτή η πληροφόρηση είναι πολύ πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με μια πραγματικά επιστημονική μελέτη με σωστά αποτελέσματα. Και βλέπουμε ότι ξαφνικά, ενώ άμα βγει μια μελέτη αύριο που είναι καλά τεκμηριωμένη, μια κλινική δοκιμή.
Ναι, μπορεί να περάσει τα πιο ψηλά, όπως λέμε.
Βεβαίως, ενώ αυτό ταχύτητα κυκλοφορεί. Σήμερα, παλιότερα είχαμε πρόβλημα πληροφόρησης. Ο καλός γιατρός παλιότερα ήταν αυτός που ήξερε, είχε πολλές γνώσεις. Αν θέλει και ο καλός μαθητής. Σήμερα, με τη βοήθεια της πληροφορικής, αυτό έχει ξεπεραστεί. Η πληροφόρηση είναι μπροστά μας. Δεν είναι έτσι. Με το να πατήσουμε ένα κουμπί, να γράψουμε κάτι στο ChatGPT, θα μας βγάλει πληροφορία. Πληροφορία είναι παντού. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι πώς κρίνουμε και πώς χρησιμοποιούμε την πληροφορία. Και πώς κρίνουμε μια πληροφορία, αν είναι από σωστή έγκυρη πηγή ή είναι πληροφορία ψευδοεπιστήμης ή πληροφορία παραπληροφόρησης.
Και πόσες φορές έχουν κληθεί οι γιατροί, οι επιστήμονες, να αντικρούσουν τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας, τέτοια ψευδή παραπληροφόρηση από ασθενείς τους.
Βεβαίως και πέραν αυτού και στην πρόληψη και στη θεραπεία, πολλές φορές μπαίνουμε και γινόμαστε γιατροί του Google που λέμε, που μου λέει αυτό, το βιωβιώνουν όλοι οι γιατροί, μα έψαξε και βρήκα αυτό. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια πληροφορία πρώτον ότι είναι σωστή. Και δεύτερον, ότι εσύ ή ο καθένας μας μπορεί να την κρίνει σωστά και να την αξιοποιήσει σωστά. Πρέπει ο ειδικός να την κρίνει.
Άρα,
αυτή η δουλειά που θα κάνουμε εμείς εδώ είναι θα χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο και μια ομάδα ατόμων όπου συνέχεια θα κάνει σκάνινγκ, θα κάνει έλεγχο σε όλες τις πηγές, είτε είναι ιστοσελίδες, είτε είναι κοινωνικά δίκτυα, και θα εντοπίζει πηγές παραπληροφόρησης. Θα τις κατατάσσουν οι επαγγελματίες υγείας που θα έχουμε εδώ και επικοινωνίας σε χαμηλού κινδύνου, μετρίου κινδύνου και ψηλού κινδύνου, ανάλογα πού κυκλοφόρησαν, πόσο επικίνδυνες είναι, και θα υπάρχει αντίστοιχη αντιμετώπιση.
Άρα μιλάμε και για τα social media.
Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Ναι, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά και εκεί.
Και... πάρα πολλά και ειδικά και στο TikTok τώρα τελευταία, που το TikTok απευθύνεται και σε νεαρότερα άτομα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, και αυτά περιλαμβάνονται. Και μάλιστα, θα μας, αφού εντοπίσει αυτό το εργαλείο, μετά βρίσκει, σου βρίσκει και την απάντηση στην αλήθεια, που ενδεχομένως, επειδή όλα αυτά κυκλοφορούν και σε άλλες χώρες και σε, το έχουν αντιμετωπίσει οι διεθνείς οργανισμοί, το ECDC, ή η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
Ωραία, θα το βρίσκει, θα το εντοπίζει και μετά.
Θα βρει και, το, και την αλήθεια και με κάποιο τρόπο εμείς σχεδιάζουμε την απάντησή μας και στα social media και μέσα από την ιστοσελίδα μας, αλλά μην δίνοντας βαρύτητα στο μύθο, αλλά στην αλήθεια. Διότι με το να δημοσιεύσουμε ένα μύθο εμείς, ίσως το κάνουμε και μεγαλύτερη διάχυση.
Ναι, ναι, και είναι... πολλές φορές, ξέρετε, ο εγκέφαλος μπορεί να το βλέπει κάτι και διαγωνίως και δεν ξέρει τι να κρατήσει και μπορεί να κρατάει το μύθο.
Όχι, ναι, θα επιμένουμε στην αλήθεια εμείς και στην επιστήμη και μπορεί να αναφέρουμε και πού δημοσιεύτηκε ή πού, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες του μύθου, παρά να δώσουμε βάση και να...
Ναι, σωστό, γιατί το θέμα δεν είναι να διαφημίζετε και πηγές όπου μέσα κυκλοφορούν τέτοιες ψευδείς πληροφορίες. Άρα θα παρουσιάζεται τεκμηρίωση, θα υπάρχει κάτι σαν, αναλόγως τώρα και πώς εντοπίζετε, σε τι βαθμό εντοπίζετε, κάτι σαν ενημέρωση του κοινού, ακόμα και εβδομαδιαίως, αφού το φιλτράρισμα θα γίνεται, θα υπάρχει.
Ναι. Όποτε υπάρχει ανάγκη θα βγαίνει κάτι έτσι αυτό.
Σε πρώτη φάση θα αφορά εμβόλια από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Πρόληψη γενικότερα. Σε πρώτη φάση. Δεν θα πάμε σε θεραπείες και τέτοια. Είναι μεγάλο το κομμάτι εκεί, δυστυχώς. Ναι. Αλλά σε πρώτη φάση, επειδή ο οργανισμός είναι ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, που έχουμε κυρίως την πρόληψη και όχι τη θεραπεία, θα επικεντρωθούμε εκεί. Ξέρω ότι υπάρχουν και προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο. Ναι. Πάρτε αυτό και κάνει καλό στα γόνατα. Και μάλιστα με AI, που είναι ο συνάδελφος, ο καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας, που διαφημίζει.
Είναι και αυτό τώρα, καταλάβατε. Δηλαδή, εδώ προσπαθούμε μέχρι τώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα σοβαρά ζητήματα, και από εδώ και πέρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο στο να αντιληφθεί κάποιος τι είναι πραγματικό και τι όχι.
Και πώς θα χρησιμοποιήσουμε από εδώ και πέρα σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, και σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, πώς θα καθοδηγήσουμε τους γιατρούς της επόμενης γενιάς να χρησιμοποιήσουν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα αντικείμενα.
Ναι.
Είναι ένα κομμάτι, και επίσης πώς θα κατευθύνουμε την κοινότητα να χρησιμοποιήσει σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε και ένα πρόγραμμα πιλωτικό σε παιδιά.
Μα εκεί θα πήγαινα, γιατί το πρόληψη, όπως το αναφέρετε εσείς οι γιατροί, για να έχουμε πρόληψη, πρέπει να στοχεύσουμε σε μικρότερες ηλικίες και στην εκπαίδευση αυτών με δεξιότητες που θα αποκτήσουν πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Ακριβώς, ξεκινάμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα στην Αθήνα και στην Θεσσαλία, σε γυμνάσια, όπου εκεί και μέσα από μια διαδικασία με ενίδος παιχνιδιού, το λεγόμενο gamification, να τους μάθουμε λίγο θέματα εγκρεματοσύνης υγείας, αλλά και πώς να ξεχωρίζουν τις πηγές πληροφόρησης. Γιατί είπαμε ότι η πληροφορία είναι παντού σήμερα και πρέπει να είμαστε σε θέση να κρίνουμε ποια πηγή είναι έγκυρη και πόση σημασία να τη δώσω και αν θα τη δώσω, και ποια δεν είναι έγκυρη. Και μετά κάποια θέματα βασικά να ενημερωθούν από μικρά παιδιά, αν γίνεται, ώστε μεγαλώνοντας να έχουν κάποιες βάσεις να μπορούν να αντεπεξέλθουν και να αποκτήσουν την κριτική σκέψη. Αυτό είναι το πιο
σημαντικό. Να μπορούν να το παίρνουν, να το επεξεργάζονται στο μυαλό τους, να το φιλτράρουν. Βέβαια, το θέμα κριτική σκέψη έχει, πάσχουμε λίγο στην Ελλάδα, δηλαδή σε ό,τι αφορά το μαθητικό πληθυσμό γενικώς. Ίσως γιατί βομβαρδίστηκε αυτή η γενιά πολύ με πολλή πληροφορία, δεν ξέρω.
Πρέπει να σταματήσουμε. Και το λέω και σαν πανεπιστημιακό δάσκαλο, ότι μέχρι τώρα ήταν να μάθουμε γνώσεις στα παιδιά. Τώρα οι γνώσεις πρέπει να μαθαίνουμε, πρέπει να είναι περιορισμένες και πρέπει να επενδύουμε πολύ σε θέματα πρακτικής εξάσκησης όσον αφορά πραγματικά αξιοποίηση της γνώσης από εδώ και πέρα. Γιατί η γνώση είναι παντού.
Σωστά.
Ένα κουμπί, έρχεται η γνώση.
Αυτά, επειδή τώρα έχουμε ένα-δύο λεπτάκια στη διάθεσή μας, αυτό το γραφείο εντοπισμού και όλο αυτό που θα κάνει, η δουλειά αυτή που θα κάνει, θα το ξεκινήσετε άμεσα, δηλαδή να σας σχεδιάσει να ξεκινήσει άμεσα.
Ήδη κάνουμε κάποια πιλωτικά, ήδη δουλεύουν κάποια εργαλεία πιλωτικά και τα βλέπουμε και έχουμε, στέλνουν και βλέπω εκθέσεις με το τι κυκλοφορεί. Αλλά πρέπει να δοκιμάσουμε λίγο όλο αυτό. Δεν είναι μόνο να τα βρούμε με την απάντηση. Και πρέπει να δοκιμάσουμε λίγο.
Εννοείται, αλλά υπάρχει ένα ορίζοντα σε δύο μήνες, σε 8 μήνες.
Πιστεύω, μέχρι το
Ωραία, άμεσα.
δουλέψει.
Μέσα στο Δεκέμβριο. Και σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα στα σχολεία.
Ξεκίνησαν ήδη, επεξεργαζόμαστε τώρα τελικό. Mm. Και αυτά θα ξεκινήσουν με ένα ορίζοντα το 26 να υλοποιηθούν, αρχές 26 να τα υλοποιήσουμε. Ναι.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι όλο αυτό που συζητήσαμε, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου, για την ενημέρωση.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια.
Ήταν ο πρόεδρος του ΟΔΗ, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη δημιουργία αυτού του γραφείου που αναφέραμε και στην κουβέντα μας. Πάμε εμείς σε πολύ λίγο για τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, ξεκίνησε πριν από λίγο η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία από την Πατησίων, όπως κάθε χρόνο ξεκίνησε με προορισμό την Αμερικανική Πρεσβεία με την σημαία του Πολυτεχνείου επικεφαλής 52 χρόνια λοιπόν από την ιστορική εξέγερση που οδήγησε στην πτώση της Χούντας. Μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται ομαλά και βεβαίως το παρακολουθούμε και εμείς με τη βοήθεια των συναδέλφων, των ρεπόρτερ που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, τον οικονομικό μας συντάκτη, για να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Ερετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομίες της ζώνης του ευρώ. Οι προβλέψεις αυτές είναι πιο αισιόδοξες από ό,τι ήταν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο. Μάλιστα δείχνουν ότι συνολικά στην Ευρωζώνη το 2025 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,3%, ενώ η εκτίμηση του Μαΐου έκανε λόγο για αύξηση κατά 0,9%, δηλαδή αρκετά πάνω βλέπουμε να είναι αρκετά υψηλότερα οι εκτιμήσεις οι τωρινές, οι παρούσες εκτιμήσεις είναι καλύτερες, πολύ καλύτερες από αυτές που ήταν τον Μάιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η οικονομική ανάπτυξη το 2025 στην Ευρωζώνη αποδείχθηκε καλύτερη από το αναμενόμενο. Δεν το περίμεναν αυτό μετά από τους δασμούς και όλα αυτά που έχουν συντελεστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη και σε ένα δυσμενές περιβάλλον η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε να αναπτύσσεται. Ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Επιτρόπου Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Βάλτης Ντομπρόφσκης.
Αυτό ενδεχομένως αποδεικνύει και μια ανθεκτικότητα.
Ακριβώς. Πήγε πολύ καλά η οικονομία των χωρών της Ευρωζώνης στο πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή τους πρώτους 6 μήνες είχε μια ισχυρή ανάπτυξη και ήταν καλύτερη, πολύ καλύτερη από τις εκτιμήσεις και αυτό συνέβαλε στο να έχουμε ένα θετικό έτος το 2025. Τώρα για το 2026 έχουμε μία πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,2%, δηλαδή σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2025, ενώ το 2027 όμως περιορίζεται η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη 1,4%. Τώρα, η θετική έκπληξη είναι η Ισπανία, που έχει μία αύξηση του ΑΕΠ κατά μέσο όρο κάθε τρίμηνο σχεδόν 3% από τις αρχές του 2022. Και επίσης τι προκύπτει από τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια. Μία ανατροπή στις δημοσιονομικές πορείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αλλάξει δηλαδή η ιεραρχία, ας το πούμε έτσι, της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ενώ χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ισπανία που στη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη πέρασαν δύσκολα χρόνια, τώρα βρίσκονται σε καλύτερη δημοσιονομική πορεία από τις οικονομίες της Γερμανίας και της Γαλλίας, τις δύο μεγαλύτερες δηλαδή στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ στις χώρες αυτές που είχαν δυσκολευτεί την προηγούμενη δεκαετία σε σύγκριση με έναν περιορισμό και μια στασιμότητα σε αυτές τις οικονομίες. Η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία είναι σχεδόν στάσιμες ως προς το ΑΕΠ, ενώ οι άλλες χώρες όπως ανέφερα, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, βρίσκονται σε καλύτερη δημοσιονομική πορεία. Η Ισπανία είναι από τις χώρες που έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και προβλέπεται με βάση τώρα τις εκτιμήσεις της Επιτροπής να έχει και το 2025 μία ανάπτυξη σχεδόν κοντά στο 3%, 2,9% το 2025 και αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων όπως προκύπτει από τα δεδομένα. Είναι η αξιοποίηση της μετανάστευσης που έχει κάνει η Ισπανία, του τομέα του τουρισμού έχει χαμηλό κόστος ενέργειας, έχει φροντίσει να έχει χαμηλό κόστος ενέργειας και επίσης έχει σημαντική αύξηση των δημόσιων δαπανών λόγω και των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και σε αυτούς τους παράγοντες οφείλεται αυτή η αναπτυξιακή πορεία της Ισπανίας που αποτυπώνεται και στο κόστος δανεισμού της χώρας, που είναι φθηνότερο πλέον το κόστος δανεισμού της Ισπανίας από ότι της Γαλλίας και της Ιταλίας.
Της Ιταλίας, όχι της Γερμανίας.
Η Γερμανία παραμένει η πρώτη και μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι μια ασφαλής, ας το πούμε έτσι, δανειολήπτρια χώρα και οι επενδυτές την προτιμούν σε σχέση με τις άλλες χώρες. Δεν έχει μεταβληθεί η ιεραρχία, δηλαδή ως προς, το,
ως προς
την κορυφή. Ναι. Η Γερμανία παραμένει δηλαδή η χώρα με το μικρότερο κόστος δανεισμού, αλλά όμως η Ισπανία, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, δανείζεται φθηνότερα από τη δεύτερη και από την τρίτη.
Ναι.
Έχουμε μια αλλαγή δηλαδή στην ιεραρχία των δημοσιονομικών στις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό προκύπτει δηλαδή ως ουσία πίσω από τα στοιχεία που βλέπουμε, τους αριθμούς που αναφέρουμε. Βέβαια αυτή η αισιοδοξία που μεταδίδει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απεικονίζεται και τόσο στις χρηματιστηριακές αγορές, που τις βλέπω πίσω από τους ηλεκτρονικούς πίνακες να έχουμε προβληματισμένους επενδυτές το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μία πτώση σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι πολύ μεγάλη βέβαια, μικρότερη από 1%, αλλά παρόλα αυτά έχουν αρνητικό πρόσημο τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,73% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,52% η πτώση στο Παρίσι αυτή τη στιγμή, 0,28% στο Λονδίνο. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια σταθεροποίηση του γενικού δείκτη στα ίδια επίπεδα με τα επίπεδα της Παρασκευής. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Είναι στα $60 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, 64,30 δολάρια το βαρέλι το Brent. Είναι το γνωστό εύρος που έχουμε δώσει τις τελευταίες εβδομάδες, 60 με 65. Και ο χρυσός λίγο χαμηλότερα, 0,38% χαμηλότερα, μια ανούσια πτώση δηλαδή, μικρή, 4.078 δολάρια ναουγιά είναι τα συμβόλαια του χρυσού και 50,70 δολάρια ναουγιά τα συμβόλαια για το ασίμι, και έχουμε και μια μικρή πτώση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 2,70% είναι το κόστος δανεισμού της Γερμανίας. Να εδώ τώρα πώς βλέπεις τα στοιχεία, αρετή, συγκεκριμένα παραμένει με το χαμηλότερο κόστος δανεισμού η Γερμανία, ενώ έχει 3,44% απόδοση το ομόλογο το δεκαετές της Γαλλίας, ίδιο ποσοστό απόδοσης έχει και το ομόλογο της Ιταλίας, 3,44% και αυτό, και το ομόλογο της Ισπανίας που λέγαμε νωρίτερα το δεκαετές έχει απόδοση 3,20%, δηλαδή η Ισπανία δανείζεται φθηνότερα. Αυτό λένε οι αποδόσεις των ομολόγων, γι' αυτό τις αναφέρουμε κιόλας, ενώ δανείζεται και η Ελλάδα χαμηλότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία, με επιτόκιο 3,32% από το δεκαετές της. Δηλαδή βλέπεις αυτή την αναφορά που έκανα νωρίτερα στην δημοσιονομική, ας το πούμε, ιεραρχία των χωρών της Ευρωζώνης, πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
Το ότι την Παρασκευή η Fitch αναβάθμισε την επιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος, αυτό επί της ουσίας τι σημαίνει? Δηλαδή μιλάμε για μια απλή τεχνοκρατική μεταβολή ή σημαίνει κάτι άλλο?
Όχι.
Επί της αναγνώρισης.
Οι αναβαθμίσεις μιας οικονομίας έχουν απεικόνηση άμεση στο κόστος δανεισμού από τις αγορές. Δηλαδή όσο περισσότερο μια οικονομία έχει υψηλότερη διαβάθμιση, τόσο χαμηλότερα δανείζεται από τις αγορές. Και αυτό απεικονίζεται τώρα στα ομόλογα και βλέπουμε αυτή την πτώση που έλεγα λίγο νωρίτερα στα ομόλογα. Και τι σημαίνει αυτό, μια χώρα να δανείζεται φθηνότερα από τις αγορές? μπορεί να έχει μεγαλύτερα κεφάλαια, περισσότερα κεφάλαια, να κάνει επενδύσεις και στη συνέχεια οι επενδύσεις να φέρουν θέσεις εργασίας. Δημιουργείται δηλαδή ένας κύκλος αναπτυξιακός μέσα από αυτές τις αναβαθμίσεις. Άρα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όταν δεν έχεις την επενδυτική βαθμίδα, οι αγορές δεν σε δανείζουν, η χώρα δεν μπορεί να δανειστεί, ούτε επίσης και οι επιχειρήσεις που ακολουθούν την πορεία δανεισμού της χώρας. Γιατί και οι επιχειρήσεις δανείζονται από τις αγορές. Όταν το κράτος δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές, τα λέω απλοϊκά για να τα καταλάβει ο κόσμος, όταν το κράτος δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές, ούτε οι επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν από τις αγορές. Και όταν δεν μπορούν να δανειστούν και δεν υπάρχει χρηματοδότηση ούτε των επιχειρήσεων ούτε του κράτους, επομένως υπάρχει μια στασιμότητα. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Ενώ βελτιώνεται η εικόνα συνολικά στον τομέα της χρηματοδότησης μέσω των αναβαθμίσεων.
Είναι μια ουσιαστική αποτίμηση, τέλος πάντων, της σημερινής κατάστασης.
Ναι, ακριβώς.
Και της προπορίας και της πορείας, φαντάζομαι, και των προηγούμενων ετών. Γιατί δεν έρχεται έτσι αυτό, ουρανοκατέβατο ξαφνικά?
Όχι, αυτό θέλει μια προεργασία. Δεν έρχεται ως μάνα εξ ουρανού. Θέλει προεργασία, θέλει να δουν στοιχεία οι οίκοι αξιολόγησης. Δεν βγάζουν τις εκθέσεις αυτές έτσι στο πόδι. Βλέπουν στοιχεία, βλέπουν την πορεία, βλέπουν τις προοπτικές της οικονομίας και στη συνέχεια προχωρούν σε μια αξιολόγηση.
Μάλιστα.
Δεν έρχονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνια.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.
Earth News Radio 105,8. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Για πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την αναμόρφωση του προγράμματος Golden Visa. Η κυβέρνηση προχωρά σε μια συνολική αναμόρφωση. Βασικός στόχος αυτής είναι να σταματήσει η χρήση της, η χρήση της Golden Visa, δηλαδή του προγράμματος αυτού, ως εργαλείο μαζικής αγοράς διαμερισμάτων, κυρίως για Airbnb. Και να δούμε αν μπορεί κάτι να αλλάξει. Ήταν η Golden Visa, υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς μαγνήτες για ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτό που προχωρά, η κίνηση αυτή στην οποία προχωρά τώρα η κυβέρνηση, την αναθεώρηση δηλαδή του προγράμματος, έχει να κάνει και με το ότι επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στη σύνδεση Golden Visa και βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Βεβαίως να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μόλις τις προηγούμενες κινήσεις που είχαν γίνει για αυστηροποίηση πλαισίου Airbnb και τα λοιπά, τα νούμερα φαίνεται ότι μιλούν για μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή στην Αθήνα, αντί με την απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών, βραχυχρόνιας και ούτω καθεξής, αντί ο αριθμός λοιπόν για φέτος να μειωθεί, αυξήθηκε. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε. Γι' αυτό και είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Κτηματομεσιτών Αθηνών και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσιτών, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, κύριε Θεοδωρίδη.
Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε?
Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα που προσπαθούσε και το προηγούμενο διάστημα να διορθώσει η κυβέρνηση και με τις απαγορεύσεις προς τη βραχυχρόνια και τώρα πάλι με τη νέα Golden Visa, και το ερώτημα είναι αν είναι προς σωστή κατεύθυνση, δηλαδή μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αν έχουμε αλλαγή φιλοσοφίας επί του προγράμματος Golden Visa, θα δουλέψει κάτι καλύτερα σε ό,τι αφορά κυρίως το στεγαστικό και την επίδραση του προγράμματος στη στεγαστική κρίση.
Ναι, κοιτάξτε, προσωπικά έχω μια κάπως διαφορετική άποψη για το τι συμβαίνει στην αγορά και που οφείλεται στη στεγαστική κρίση, η οποία βέβαια δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο ελληνικό, έτσι, το έχουμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δύσεως. Η πραγματικότητα είναι ότι η Χρυσή Βίζα ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα το οποίο έφερε πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα. Μεταξύ 8 και 10 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που έφερε. Δηλαδή μιλάμε σαν ένα μικρό πακέτο Delors, που το λέγαμε παλιότερα, σαν ένα πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που αυτά τα λεφτά πήγαν απευθείας σε τσέπες ιδιωτών, δεν μεσολάβησε όλος ο κρατικός μηχανισμός και το πολιτικό σύστημα, ήταν απευθείας οι πωλήσεις. Ήταν λοιπόν ένα πολύ ευεργετικό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια, όπως όλα τα ευεργετικά προγράμματα, αργά ή γρήγορα έκλεισε τον κύκλο του. Γιατί δημιούργησε, κυρίως σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά και στην πράξη σε κάποιες περιπτώσεις, την εντύπωση ότι τα ακίνητα, ειδικά τα παλιά και τα χρέφια που λέμε, τα παλιά και που είναι σε ανάγκη μεγάλης ανακαίνησης, τα έπαιρναν αυτοί οι ξένοι για να πάρουν τη χρυσή βίζα. Το οποίο βέβαια είναι ακριβές. Με την τροποποίηση που έγινε με τον περσινό νόμο, γιατί ο νόμος έχει ψηφιστεί από πέρυσι, αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα ήταν η έκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης, που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες τις εφαρμοστικές του νόμου. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, δηλαδή πήγαμε στις 800.000 και 120 τετραγωνικά για να πάρεις χρυσή βίζα, το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι κανείς πλέον σοβαρά θεωρεί ότι υπάρχει ανταγωνισμός με νεαρά ζευγάρια, γιατί δεν υπάρχουν πολλά νεαρά ζευγάρια, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε,
ναι,
που να θέλουν να αγοράσουν 120 τετραγωνικά και 800.000 κατελάχιστον. Οπότε αυτό λύθηκε. Επίσης πέρασε και μια πολύ καλή ιδέα, και το λέω γιατί ήμουν από τους ανθρώπους, τους εμπνευστές και ας πούμε, που προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγμή να περάσει, γιατί δεν υπήρχε αρχικά, που είναι η ανάπτυξη των θεοπεδίων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε κτίρια βιομηχανικά, κτίρια γραφείων, παρατημένα μαγαζιά και ούτω καθεξής, τα οποία τώρα αν αλλάξουν χρήση μπορούν να πουληθούν και πάλι για χρυσή βίζα. Αυτό λοιπόν ρυθμίζεται με
δηλαδή υπάρχει ένα νέο πλαίσιο που δίνει κίνητρα για να γίνονται επενδύσεις σε
ακριβώς
τέτοια κτίρια, ίσως διατηρητέα, ίσως εγκαταλελειμμένα.
Ακριβώς. Το πετύχατε ακριβώς. Και είναι κάτι για το οποίο παλέψαμε πάρα πολύ και τελικά πέρασε στο νομοσχέδιο αρχικά και στο νόμο έπειτα. Αλλά βέβαια δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί δεν υπήρχε αυτή η περίφημη κοινή υπουργική απόφαση. Τώρα αυτή υπάρχει, προχωράμε και νομίζω ότι θα δείτε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην αγορά των ενοικίων, γιατί αυτά τα ακίνητα υποχρεωτικά με βάση τον νόμο και με την κοινή υπουργική απόφαση βέβαια που δημοσιεύτηκε όπως σας είπα, θα πρέπει να φάσει μακροχρόνια ενοικίαση. Οπότε θα έχεις πολλά διαμερίσματα του κουτιού που λέμε, πλήρως ανακαινισμένα, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς δεν μπορούν να πάρουν τη χρυσή βίζα οι επενδύτες. Πρέπει να είναι πλήρως ανακαινισμένα και ενεργειακά κατάλληλα και ούτω καθεξής, τα οποία θα βγουν στη μακροχρόνια ενοικίαση, γιατί απαγορεύεται πια να γίνουν, να μπουν στη βραχυχρόνια. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα.
Να ρωτήσω κάτι. Άραγε πόσο ρεαλιστικό είναι, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι οι επενδυτές για παράδειγμα που θέλουν μέσω του προγράμματος της Χρυσής Βίζας να στραφούν προς τα εκεί, δηλαδή προς επενδύσεις για παράδειγμα σε κλειστά ή βιομηχανικά κτίρια?
Έχουν ήδη στραφεί. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτό δεν είναι απλώς ένας Κινέζος ο οποίος θα έρθει για να αγοράσει μια βιομηχανία ή να την αλλάξει. Εδώ υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει αυτά τα βιομηχανοστάσια ή τα εμπορικά κέντρα που δεν δουλεύουν ή τα κτίρια γραφείων, που έχουν κάνει τις μελέτες, έχουν δημιουργήσει σύγχρονα διαμερίσματα τα οποία θα πουληθούν για χρυσές βίζες και τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να μπουν στη μακροχρόνια ενοικίαση, αυτό δηλαδή που θέλουμε στα κέντρα των πόλεων, γιατί απαγορεύεται να μπουν στη βραχυχρόνια. Και μάλιστα όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά αν πιαστεί κάποιος να το κάνει αυτό, χάνει και τη χρυσή του βίζα και έχει και σημαντικότατο πρόστιμο. Οπότε δεν θα το κάνει κανένας. Νομίζω ότι είναι μια. Συνολικά θα πρέπει να σας πω, και δεν το λέω επειδή ήμουν από τους ανθρώπους που, ας πούμε, μέχρι τέλους παλέψανε αυτό τον νόμο. Νομίζω ότι βρήκαμε μια χρυσή τομή, ώστε και οι επενδύσεις να μην σταματήσουν, αλλά και ταυτόχρονα να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πρόγραμμα αυτό δεν ανταγωνίζεται τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρατήρηση, αυτό που δεν πέτυχα μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά το παλεύω ακόμα, ήταν η ιδέα που πήγαινε πακέτο με όλο αυτό το συλλογισμό, να ανέβει το παράβολο της χρυσής βίζας, να πάει στα 20 ή στα 30 χιλιάρικα όπως είναι σε ξένες χώρες.
Τώρα,
και αυτά τα λεφτά
είναι
να δοθούν. Τώρα είναι 2.000. Mm. Αυτά τα λεφτά να δοθούν για την ενίσχυση του δημογραφικού. Δηλαδή, αντί να έχουμε κάθε τόσο ένα πρόγραμμα σαν το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο, θα έχουμε κάθε χρόνο 5 με 10.000 οικογένειες, οι οποίες θα ευνοούνται από αυτά τα χρήματα, χωρίς το κρατικό ταμείο να πληρώσει δραχμή. Αλλά αυτό το παλεύουμε ακόμα. Δεν το έχω καταφέρει και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρω στο μέλλον, γιατί νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά στο δημογραφικό.
Και φαίνεται και ότι υπάρχει μια τάση, μια ευρωποίηση προς τις επενδύσεις εκείνες που θα είναι, για παράδειγμα, σε οικόπεδα. Δηλαδή, να ενθαρρύνονται νέες κατασκευές και όχι απλά αυτό που μας είπατε κι εσείς, που ερχόταν, έπαιρνε ένα σπίτι κτλ.
Ναι. Κοιτάξτε, τα οικόπεδα είναι λίγο διαφορετική ιστορία. Εμένα δεν με βρίσκει πολύ ευνοϊκά διακείμενο αυτή η ιδέα, γιατί δεν θέλω η γη να πουληθεί σε ξένους απαραίτητος. Mm. Βέβαια είναι κομμάτι του όλου οικονομικού παιχνιδιού, αλλά αν με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα η γη να παραμείνει σε ελληνικά χέρια και τα ανεπτυγμένα ακίνητα να περάσουν στους ξένους. Mm. Γι' αυτό γιατί. Γιατί αν κάτι συμβεί ομιγέννητο, σας λέω τώρα που έχουμε, ας πούμε, ένα θέμα στη Θράκη, στην Παραμεθόριο, μπορείς άνετα να απαλωτριώσεις μεταχειρισμένα διαμερίσματα. Και δεν είναι τόσο εύκολο να παλωτριώσεις γη. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι λίγο διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι η αναγέννηση των πόλεων. Έχει ένα ολόκληρο κίνημα αυτό, η αναγέννηση των αστικών κέντρων. Οπότε, αντί να κατεβαίνετε, αν έχετε περπατήσει στο Εθνικό Θέατρο, στην Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι αυτά τα κτίρια εκεί που ρημάζουν, που ήταν παλιά γραφεία,
ναι,
και δεν πάει
κανένα
εκεί, αυτά τώρα όλα θα γίνουν υπερσύγχρονα διαμερίσματα και θα ξαναζωντανέψει αυτή η γειτονιά. Είναι μια γενικότερη συλλογιστική, δεν έχει να κάνει μόνο με το
που εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία που μας
προάγει. Ναι, της αναγέννησης των αστικών κέντρων.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι πάει καλά. Και η έκδοση επιτέλους μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, της κοινής υπουργικής απόφασης μας κάνει αισιόδοξους ότι καταρχάς ο διάλογος μέσα στην κοινωνία αποδίδει. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο με συνθήματα, αλλά παίρνουμε κανονικά μέτρα και καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά και ότι τα κέντρα των πόλεων μας θα ξαναζωντανεύσουν.
Ναι, και είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή να στρέφονται κεφάλαια προς τα εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, για παράδειγμα.
Λέβαια,
στα κλειστά,
Λέβαια.
Στα παλιά, στα βιομηχανικά που παραμένουν εκεί και γίνονται άδεια κουφάρια. Στα διατηρητέα που ρημάζουν. Σε όλα αυτά, μάλιστα.
Καταραίουν.
Σας ευχαριστώ.
Είναι αναπτυξιακό εργαλείο.
Ναι, ναι, είναι αναπτυξιακό, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Να είστε καλά.
Καλησπέρα μου.
Γεια σας.
Γεια σας. Troubled time.
Και συνεχίζεται βεβαίως η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτήν την ώρα βλέπουμε και εμείς μέσα από τηλεοπτικούς δέκτες ανθρώπους όλων των ηλικιών, συλλόγους, οργανώσεις, συνδικάτα που προχωρούν όλοι μαζί προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Αρκετοί κρατούν σημαίες, κρατούν πλακάτ. Αυτή τη στιγμή η πορεία βρίσκεται στο δρόμο προς το Χίλτον, είναι κοντά στο Χίλτον και εννοείται θα σας ενημερώνουμε, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε συμβαίνει. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από όλους εμάς. Γεια!
exclusive.